Wel, fel arfer, ar nos Sul fyddai'n ceisio egluro mwy ar yr thema fi eisiau'n gwneud yn ystod y bore. Tro yma, dwi ddim yn gwneud hynny. Mae'n Sul y Pentecost. Os yna'n cysylltiad penodol rhwng pregeth heno a pregeth bore yma, dim mwy na yma trwy'r ysbryd den ni'n gallu codi'r arfogaeth yma Dyw wedi ddarparu ar ein cyfer ni i ni frwydro. Yr arfogaeth ysbrydol mae Dyw yn ei roi i ni. Ond mae angen rhoi sylw i Sul y Pentecost. Da ni ddim yn rhoi lot o sylw i galendr yr eglwys. Ac chi'n mynd i eglwys Anglicanaidd, mae yna galendr penodol, eglwys i pybyddol, mae yna galendr yn cofio gwahanol saint ac yn y blaen. Ond da ni yn rhoi sylw i ambell beth, y Nadolig, y Pasg, a mae'r Pentecost yn un peth ddylen ni fod yn meddwl amdano fo hefyd. Oherwydd, oedd y Pentecost yn rhywbeth arbennig, oedd yn rhywbeth mawr yn hanes yr eglwys. Cyn y diwrnod hwn, rhyw grew dethol iawn o dilynwyr y gwaredwr. Ond wedi'r diwrnod hwn, oedd yr eglwys wrthi yn y byd, yn ymledu, yn cario ymlaen gwaith yr arglwydd Iesu Grist yn y byd. Miloedd yn gweld eu bywydau wedi newid yn llwyr, a fel oedd Eirin yn sôn bore yma, heddiw'n cael ei gyfri gan llawer fel penblwydd yr eglwys, Sul y Pentecost, y Sulgwyn. Ond, be di'r ystyr? Be di'r ystyr ddyfnach i'r Pentecost? Mae rhai'n deud, wel, dyma batrwm ar gyfer diwygiad, a dyna i gyd ydy o. Adeg pan mae Dyw'n gwneud rhywbeth mawr iawn. Neu os yna rhywbeth mwy y gallwn ni ddysgu fan yma, rhywbeth sy'n mynd i fod yn helpu ni feddwl am yn bywydau fel Cresnogion, am bywyd fel eglwys. Mi gredai bod na bethau fan yma sydd yn mynd i fod yn wir yn helpu ni'r wythnos sydd yn dod i fod yn hyderus yng ngwaith Dyw efo ni. Oedd y disgyblion bellach wedi cael cyfnod efo'r gwaredwr yn doedden nhw. 40 o ddyddiau pryd oedd wedi bod efo nhw'n ymddangos ar adegau ac yn ei fforddi nhw a'i paratoi nhw ar gyfer yr hyn oedd yn mynd i ddod. 10 diwrnod ynghynt oedd y gwaredwr wedi cael ei ddyrchafu'r nefoedd. Yr addewyd wedi cael ei roi bydde fo'n dod nôl rhyw ddydd ar y gymyler nef. A gorchymyd yr oedden nhw i aros yn Jerusalem nes iddyn nhw gael eu gwisgo anerth o'r uchelder a wedyn ar y dydd yma yn gynnar yn y bore. Pethau rhyfedd yn digwydd, y sŵn mawr yma. Tafodau o dan fel petai yn disgyn ar ben yr apostolion, a nhw'n cael eu gyrru allan, ac wrth i'n pregethu mewn ieithoedd roedd yr ysbryd roed iddyn nhw, ac am ryw reswm oedd y ieithoedd yma, rai oedd pobl yn ei dall fel iaith nhw. Mae'r un fatha ni'n mynd i rywle lle maen nhw'n siarad, dydwch bod ni yn mynd i China, dyna lle mae pawb o'n gwybod ni'n siarad Tsieineg, ond bod yna rai ohono ni o Gymru, a rai efallai o'r Almaen, a rai o'r Ffrainc, a mae rai dechrau siarad, a da ni'n clywed rhywun yn siarad efo. Bangorau ac yn felly ynddo yn siarad iaith y galon. A cymaint y cael i troi, 3,000 yn cael ei argyhoeddi a dod i edifeirwch a rhoi ffydd yn y gwaredwr. Be mae hyn yn ddangos i ni? Beth cyntaf, falle, yn beth chydi bach yn anusgwl. Dwi'n siŵr ydych chi wedi'i meddwl am hyn. Mae'r Pentecost yn dangos fod Iesu wedi esgyn at y hil a y tad yn y nef. Mae Iesu wedi esgyn ar ei orsedd. Mae'r Beibl roedd sylw i bethau fel hyn. Chi'n gweld, oedd yr ymgynodoliad yn ffaith rhyfeddol. Oedd Iesu wedi dod yn enw'r tad i gyflawni'r gwaith oedd y tad wedi roi iddo. Oherwydd yr oedd wedi disgyn o'r neb nid i wneud fe, wyllus fy hun ond, yr wyllus yr hwnna ma'n fonoddi. Ac y wyllus yr hwnna ma'n fonoddi yw hyn, nad wyf i golli neb o'r rhai y mae ef wedi rhoi i mi. Oedd Iesu wedi dod yn waredwr. A da ni'n gwybod mae trwy roed i fywyd dros y defed, mae o wedi dod yn fugail da ar yn cyfer ni. Ond da ni'n dieddol o aros jyst efo'r groes yn dydyn ni ar farwolaeth. Di'r Beibl ddim yn gwahanu marwolaeth Iesu oddi wrth beth eraill. Di o'm yn gwahanu marwolaeth Iesu oddi wrth yr atgyfodiad. Ond di o ddim chwaith yn gwahanu marwolaeth Iesu oddi wrth i esgyniad o. Meddyliwch. Er ei fod ef, meddai Paul wrth Philippiad yr ail bennod, er ei fod ef ar ffurf Dew, ni chyfrifodd fod cydraddoldeb a Dew yn beth i ddal gafel ynddo, ond fe'i gwacaodd o'i hun. Mae'r ymgnawdoliad yna, mae'n dod gan gymryd ffurf ceithwas y dyfod ar wedd ynol. O'i gael ar ddill dyn, fe'i darostyngodd ei hun gan fod nifedd hyd angau i angau ar groes y farwolaeth. Am hynny, tra dyrchafodd Dew ef. A roedd o'r enw sydd goriwch pob enw. Trad yr chafodd. Nid jyst i atgyfodi o. Do fe ddyrchafodd o trwy atgyfodi o. Ond trad yr chafodd o. I ddyrchafu fo i'r man uchaf yn y nef. Dyna pam bod Pedr yn ei bregaeth yn dyfynnu o Salm 110. Dywedodd yr arglwydd wrth fy arglwydd, eistedd ar fy nehelaw, nes i mi wneud elynion yn droedfaen cyti. Mae'r arglwydd yn estyn i ti o seion deirn wialen awdurdod. Llywodraetha dithau ynghanol dy elynion. Be di arwydd y cad y ffaith fod Iesu bellach ar ddehelaw'r tad? Fe ddari o ddeud yn do. Rwy fi'n deud y gwir wrthych, a mae'n fuddiol i chi fy mod i'n mynd ymaith oherwydd yn os nad haf, ni ddawr eriolwr atoch chi. Ond os haf, fe'i hanfona fe atoch. Sut ydyn ni'n gwybod bod Iesu wedi ddyrchafu at ddehelaw'r tad? Os bod wedi anfon yr ysbryd fel nath addo. Mae'r Pentecost yn brawf bod ar ddehelaw'r tad ar ei orsedd yn y nef. So what? Be sy'n mor bwysig am hynny? Mae'n dangos bod Iesu yn frenin. Mae fo sydd yn llywodraethu. Mae fo sydd mewn awdurdod. Fyddydodd o'n dod wrth y disgyblion, rhoddwyd i mi bob awdurdod yn y nef ac ar y ddaear. Pan o Steffan yn cael ei lybyddio, dyma fo'n edrych i fyny, a be welodd o? Dwi'n gweld gorsedd y nef, a mab y dyn ar ddehelaw'r tad. Mae o yne. Yn teirnasu, fod i brenin y bydysawd. Ni mae hynny'n ni olygu os oes nesau chi a fi. Mae'n golygu bod gyda ni awdurdod i fynd unrhyw le yn enw'r arglwydd Iesu Grist. Mae gyda ni awdurdod i ddeud mae'r arglwydd yn frenin. Mae gennym ni awdurdod os mynwch chi i siarad fel mae Dafydd yn siarad yn yr ail salm. Gan hynny'r awr hon frenhinoedd byddwch synhwyrol. Barnwyr y ddeiar cymerwch ddys. Gwasanaethwch yr arglwydd mewn ofn ac ymlawenhewch mewn dychryn. Cysennwch y mab rhag iddo ddigio. Ac difetha chi o'r ffordd pan gynneuo i lidef ond ychydig. Mae'r Pentecost yn deitho ni fod na un ar ei orsedd yn y neb, a beth bynnag mae'r byd yn ei ddeud, a beth bynnag mae'r byd yn ei wneud. Dyna ni yn ddinasyddion y neb, dyna ni'n ddeiliaid i deyrnas Crist. Does neb efo unrhyw awdurdod yn stopio ni rhag sefyll a bod yn dystion i'r arglwydd Iesu Grist. Dyna un peth. Mae'r Pentecost yn dangos fod Iesu di esgyn at y hilaw tad oherwydd fyddydodd Iesu panai at y tad wedyn fyddai'n gofyn iddo fo a wedyn fydd yr ysbryd yn dod. Yr ail beth. Mae'r Pentecost yn dangos fod yr ysbryd glân yn ein byd ni. Mae wedi cael ei ddanfon i'r byd. Falle bod hyn yn ymddangos yn beth amlwg iawn i'w ddeud. Ond dwi'n ame bod ni'n anghofio ar y cad hyn. Oedd Iesu wedi siarad efo'i ddisgyblion o flaen llaw, ac wedi addo'r ysbryd yn doedd. A ni o'n 14 adnod 15 ac 10, ymlaen 17. Os ydych yn fy ngharu i, fe gadwch yng ngorchmynion i, ac fe ofynaf unnau'n tad, ac fe rydd ef i chi eiriolwr arall i fod gyda chi am byth, ysbryd y gwirionedd. Bellach ymlaen, yn yr un noson mae'n deud yr wyf i'n deud y gwir wrthych, mae'n fuddiol i chi fy mod i'n mynd ymaith, roedd os nad af, ni ddaw'r eiriolwr atoch chi, ond os af, fe'i hanfonaf ef atoch. Ond dwi'n meddwl os ddarech chi sylwi fan e. Nid wedi anfon i ymweld â ni bob rwan y gyman, mae'r ysbryd glân. Nid mynd a dod fel falle bod meddyg yn dod fyny, checio ar rywun ac i weld os dyn nhw angen chydig bach mwy o ffisig neu ryw dabledig gwahanol ac yn y blaen, a wedyn mynd ffwrdd. Neu ryw wasanaeth brys sy'n troi fyny pan mae rywun mewn argyfwng. Neu ryw arbenigwr sy'n dod fewn weithiau jyst i roi chydig bach o help i ni. Nid yna. Mae wedi anfon i fod gyda chwi am byth, meddai Iesu Grist. Mae o yma yn y byd am byth. Tydi Duw ddim wedi alw fo nôl i'r nefoedd. Mae ganddo ni eiriolwr yn y nefoedd a diolch am hynny. Iesu hun ar ddeheulo'r tad sy'n byw bob amser eiriol drosto ni. Ond yma'r y ddeiar mae ganddo ni eiriolwr arall. Oedd William Morgan yn ei gyfeithio fel diddanydd arall. Y llythrenol, paracletos, para wrth ochr cletos o caleo, wedi cael ei alw, un wedi cael ei alw un hochor ni. A mae yma. Yma ydych chi erioed wedi teimlo'n unig. Mae yna adegau weithiau pan dyn ni'n teimlo'n arbennig o unig. Ni'n cofio pan ddes i'n fyfyru o'r Ifangor am y tro cynta. A dyma fi'n dod yma, yn rhieni'n dod â fi, a dyma nhw'n ngadael i a mynd. Ac ie, oedd na gynnwyr, oedd na rhyw fath o excitement, oedd na rhyw elfen chydig bach o ofn. Dwi ar y men yn hunan. Dwi'n gorau sefyll ar yn rhaid yn hunan rwan. Sôn am enghraifft llawer iawn mwy ofnus i mi o'n i ymrhag. Ni ar ben yn hynna'n y comynyddion oedd yn llywodraethio wneud i mynd i gwesti ac oedd y rhai oedd yn rhedeg i gwesti yn dweud bod yn galw'r heddlu mewn i checio masbort i yn visa fi. Be dwi'n neud fan yma? Adre mae gyna i wraig a thri y blant. Dwi'n siŵr bod yna neb arall trwy Czechoslovacia sy'n siarad Cymraeg. Be ar y ddeiar dwi'n neud fan yma? O'n i ar y men yn hynna'n. Fel Cristnogion, weithiau, da ni'n meddwl yma, Duw di'n gadael ni, mae da ni ar ym pen yn hynny'n. Dwi'n ysbryd lan ddim yma. Fel eglwysu, da ni weithiau'n teimlo hynny. Di Duw ddim di galw'r ysbryd lan yn ôl i'r nefoedd. Mae o yn y byd. Mae o yma yn yn plith ni. Mae o ar waith. Sy'n dweud da ni'n deimlo fo i peidio. Mae o yma. Da ni'n deddol o feddwl o, os ni'n cael rhyw chills lawr y Sbein, neu'r teimlo rhyw awyrgyl, o, dyna pryd mae'r ysbryd bresennol. Na, mae'r ysbryd yn y byd, a'r waith yn ein byd ni. Da ni'n angen Pentecost newydd. Yn y rai pethau am y Pentecost, falle sy'n cael ei hailadrodd ac yn sicr fe hoffen ni weld llaw yr arglwydd efo ni, fel oedd o efo Pedr a'r apostolion ar ddydd y Pentecost. Ond un peth sydd ddim yn cael ei ailadrodd ydy Duw'n anfon yr ysbryd. Un waith oedd yn ddigon iddo fo anfon Iesu Grist i'r byd, ac un waith oedd yn ddigon iddo fo anfon yr ysbryd i'r byd, a mae'r ysbryd yn dal yn y byd, a dio ddim wedi mynd yn ôl i'r nefoedd. Os di'r ysbryd yma, cofiwch, mae nid rhyw ffors anelwig ydy'r ysbryd yma, Duw, trydydd person y Drindod, yn ogof uwch ar tad a'r mab. Mae swyddogaeth o falle'n wahanol i swyddogaeth y tad a'r mab yn yr iechydwriaeth, ond yr un Duw ydy o. Mae o'n holl alluog. Mae'n holl bresennol. Mae'n ysbryd holl wybodus. Mae'n ysbryd sanctaidd. A mae'n ysbryd cariad. Duw cariad yw. A mae'n yn wir am Dduw'r ysbryd yn ogystal â Dduw'r mab a Dduw'r tad. A mae yma. Canweithiau, da chi'n clywed, da chi'n gwylio rhyw gêm bêl-droed neu gêm rygbi ar y teledu neu falle bod chi'n y lle. A mae'r sylwebydd, mae'n pwyntio at rhyw chwaraewr a mae'n dweud, o, pan mae'r chwaraewr yna ar y cae, da chi'n gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd, gallu unrhyw beth ddigwydd. Mae'n chwaraewr special. Mae'r ysbryd glân yma. Be allai ddigwydd? Gallwn ni'n rheoli'r ysbryd. Mae'r ysbryd yn gallu gwneud pethau rhyfeddol. Da chi'n mynd gwybod be i ddisgwyl wrth i'r ysbryd ddod i'n plith ni. Mae'r ysbryd glân ar waith. Yma yn y byd. Ond gai fynd gam ymhellach. Mae Iesu yn frenin ar ddeheul o'r tad. Mae'r ysbryd cael ei anfon i'r byd. Mae'r ysbryd glân hefyd wedi anfon i galon pob Cristian. Dy ddim jyst efo ni, mae o yno ni. Hynny di, efo dyfodiad y Pentecost, fe ddigwyddodd rhywbeth, oedd yr ysbryd bresennol yn y byd mewn ffordd wahanol i'r ffordd oedd o cynt. Wrth gwrs, mi oedd yr ysbryd ar waith cyn, yn y cyfnod cyn y Pentecost. Da ni'n rhaid draws i'r ysbryd glân yn yr hyn, as mae'n reit ar y dechrau. Mae ysbryd yw'n ymsymud ar wyneb y dyfroedd yng nghanol y chaos sydd yna ac yn dod â drefn allan o'r anrefn. Mae o yn llefaru trwy'r proffwydi. Da ni'n dod ar draws yr ysbryd arbennig y mywyd Iesu. Wrth iddo gysgodi dros Mair, fel bod hi yn beichiogi a bod hi'n disgwyl Iesu. Mae'r ysbryd llenwi calon Mair a calon Elizabeth ac yn llenwi Ioan Fedyddiwr yn y groth hyd yn oed. Yn disgyn ar Iesu adeg y bedydd. Mae'r ysbryd ar waith fanau yndi yn amlwg iawn mae ar waith. Ond rŵan mae'r beth gwahanol yn digwydd. Beth ydodd Pedr? Dyma'r hyn a ddywedwyd trwy'r proffwydd Joel. A hyn a fydd yn y dyddiau olaf medd Duw, tywalltaf o'm hysbryd ar bawb. Bydd eich meibion a'ch merched yn proffwydo, bydd eich gwir ifanc yn cael gweledigaethau, chynafgwyr yn gweld breuddwydion, hyd yn oed ar fy nghaeth weision am caeth fyrynion yn y dyddiau hynny, fe dywallaf o'm ysbryd ac fe broffwydant. Mae pob un Cristian yn gartref i'r ysbryd glân. Da ni'n deml yr ysbryd glân. Fe ddisgynodd tân ar ddydd y Pentecost yn dod. Tafodio dân ar yr apostolion. Tân bob amser yn arwydd o bresenoldeb Duw yma, dydy? Moses ar berth yn llosgi heb gael ei difa. y tabernacl yn cael ei gysegru, y tân yn dod. Y deml yn cael ei gysegru ar Shekinah, presenoldeb Duw, mor y ddisglair fel bod yr offeiriad yn gorfod rhedeg allan am ei bywydau. Ond rŵan mae'r Shekinah, mae'r ysbryd disgwyn ar yr eglwys, disgyn ar y bobl. A ni jyst rhai pobl, ond pob un oedd yn credu yn Iesu Grist, oedd yr ysbryd glân yn dod i wneud ei gartref yn calonau ni. Ysbryd y gwirionedd. Ni all y byd i dderbyn efo'n ymnadwy'r byd yn ei weld nac yn ei adnabod ef, ond yr ydy chwi yn ei adnabod. Oherwydd gyda chwi mae'n aros ac yno chwi y bydd. Ioan 14, adnod 17. Be mae'r ysbryd ni'n neud yna ni? Pan ddaw ef ysbryd y gwirionedd, fe'ch arwain chi yn yr holl wirionedd. Oherwydd nid ohono ei hun y bydd yn llefaru, ond yr hyn a glyw y bydd yn ei lefaru, a'r hyn sydd yn dod y bydd yn ei fynegu chi, bydd ef yn fy ngogon eddi i. Oherwydd bydd yn cymryd o'r hyn sy'n eiddo i mi ac yn ei fynegu i chwi. Be mae'r ysbryd yn neud yn ein calonau ni? Mae'n arwain ni i'r gwirionedd, meddai Iesu. Wrth gwrs, oedd hyn yn wir mewn modd arbennig iawn am yr apostolion, ond mae pob un sydd wedi dod yn Gristion, mae wedi cael ei arwain gan yr ysbryd i weld y gwirionedd amdano fo'i hunan fel pechadur, y gwirionedd am Dduw yn ei sancteiddrwydd a'r farn, ond hefyd trigaredd Duw a chariad Duw yn yr argoedd Iesu Grist a'r gwirionedd am Iesu yn marw drosto ni. Ac wrth i ni ddarllen y gair, wrth i ni wrando ar bregeth, wrth i ni siarad, mae rhywun yn deud rhywbeth a mae'r ysbryd yn calonau ni yn deud, ie, dyna'r gwir. Mae'n harwain ni yn y gwirionedd. Ac yn arbennig y gwirionedd am Iesu, bydd ef yn fy ngogon eddi i. Mae newid yn agwedd ni at yr argwydd Iesu Grist. Da ni dod i gario. A gario fwy. Mwy, mwy. Rhyw blynyddoedd fynd heibio. Mae'n rhyfedd yn dydi, mae'n rhyfedd fel fy mae rhywun yn dod i werthfawrogi a glynu a cheisio Crist yn fwy, nid geisio fo'n llai, mwy. Mae yna fwy o syched am ei bresenoldeb, ond mae yna fwy o ryfeddu at ei drigaredd a'i gariad. Pwy o'i fi fod brenin cariad i mi'n ffrind oeddwn i'n ganu bore yma? Bydd ef yn fy ngogon eddi i. Bydd yn siarad efo pobl eraill trwy'ch chi am Iesu. Dwi'm yn gwybod os ar chi sylwi yn y bregeth yna ddari pedr roed ar ddydd y Pentecost, a llenwch chi eto ar ôl mynd adre, ond mae'n rhywle rhyw chydig bach o amser yn sôn ynglyn â, wel, dyma be mae Joel di ddeud, bod yr ysbryd yn cael ei dywyll. Ond wedyn mae'r rhan fwyaf o'r bregeth i gyd am yr argwydd Iesu Grist, a mae'r bobl yn gweld gwirioneddau mawr am Iesu Grist, trwy'r hyn roedd Pedr yn ei ddeud. A dyna, be mae'r ysbryd ni'n neud yno ni, bydd ef yn fy ngogon eddi, bydd yn gogon eddi Iesu Grist yn ddo ni, fel bydd pobl eraill rhyw sydd yn gweld yr argwydd Iesu Grist trwy am ni. Ie, mae pobl weithiau'n sôn am yr ysbryd glân fel sy'n nhw'n sôn am ryw brofiadau mawr. Wel, da ni'n cael profiadau, a diolch am y profiadau hynny. Ond nid rhoi profiadau i ni, mae'r ysbryd eisiau wneud. Mae eisiau Iesu Grist gael ei weld ynddo ni. A fe'n siarad efo pobl am yr argwydd Iesu Grist. Bydd ef yn fy ngogon eddi i. Mae'n newid ni i fod yn fwy tebyg i'r argwydd Iesu Grist. Mae eisiau'n gweld ni yn adlewyrchu Crist. Mae'r adnod yna o Ail Corinthiad penod 3. Yr ydym ni gyd heb orchydd ar ein wyneb yn edrych fy mewn drych ar ogoniant yr arglwydd ac yn cael yn traws ffurfio o ogoniant i ogoniant yn wir lun ohono ef a gwaith yr arglwydd, yr ysbryd yw hyn. Chi'n meddwl am beth ni wedi weld wrth edrych ar y llythyr at yr Effesiaid? Bod y grym gyfododd Iesu o blith y meirw ar waith yno chi ac yn ddau sy'n credu. Dyma be mae'r Pentecost yn ddeud. Ydy bod ni ddim yn mynd i aros fel y gyrydda ni, ond rhyw ddydd dyn ni'n mynd i fod fel Iesu Grist. A bod pobl yn mynd i weld Iesu Grist trwy am ni am bod yr ysbryd glân yn dod i wneud i gartref ynddo ni. Para o dwyt i wneud y gartref yn y galon eiog y ddi, a'i phrydferthu a grasusau gwerthfawr ddoniau'r nefoedd fri. Felly, rhowch le i'r ysbryd. Rhowch le i'r ysbryd glân yn eich calonau. Peidiwch llenwi'ch bywyd efo cymaint o bethau fel bod na ddim lle i'r ysbryd glân gael dod a gweithio ynddo chi. Peidiwch a tristhau'r ysbryd trwy bechu. Peidiwch a tristhau'r ysbryd trwy esgyluso moddion gras. Byddwch yn hyderus bod yr ysbryd ar waith ynddo chi a bod yn gallu defnyddio chi. Mae yna dueddiad neu'n ei weithiau i deimlo, wel ie, da ni'n Grisnogion, oce, ond da ni ddim rhyw lot o neb. Nawr ni eistedd mewn rhyw gornel yn dawel a wnaeth o ddim byd mawr ddigwydd trwy hynny. Yn yr Hen Testament cyn dyddia yr Ysbryd Glân, mi nath yr ysbryd gymered gafel ar asyn a siarad trwy asyn. Sall y siarad trwy asyn, wel, siawns bod yn gallu siarad trwy Dafydd Job. Byddwch yn hyderus bod yr ysbryd efo chi, bod o yno chi, bod i esyn frenin ar orsedd y nef. Ar wythnos nesaf, bod chi'n mynd i fod yn dwy'n ffrwyth i deyrnas Dduw, trwy'r hyn y dechu, trwy ras yr ysbryd glân. Wel, diolch i Dduw am y Pentecost, a diolch i Dduw am ei waith ynddo ni. Adwch i ni ganu efo'n gilydd.